بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغستيال لدلكين بكسو دواده ورك صبحنمو اذا حد اسنا مقاله جوار خدوبدا اد كو مقلي دونتا انا وها كم نكون دونا دغرها غنا عسي حليه دهبين كا ولغا دريميو مقاله جوار عاصمه د مامولك يرشبيله قار كميده بولشده مقاله جوار او كهدلي مهمه داي لهده ان دورشو اي كدعده دلكينا سوماليا wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay kiisaskii ugu dambeeyay ee xarunka COVID 19 ee laga diiwaangeliyay dalka xubnaha sarifka suuqyada iyo ciyaaraha warkeena ku maqli doontaan akhbaaradka dibadana waxaan idinayna faafayna ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dhul gariir xoogan oo ku dhufta wadanka Japan iyo Koonfur Afrika oo xuduudaha furaysa xilli wadankaasi uu ka jiro safmarka COVID 19
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay ku dhawaaqday in coronavirus ama COVID-19 uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay COVID-19 waxaa dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoo aan lahayn wax calaamada dadka kalena aad u gudbin karto qaad talaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaca fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiran maskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan 2 mitir si joogto ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awoodo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaar u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faafaanintaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda COVID-19
intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka subaxnimo idaacadda Isna iyo magaalada Jowhar aniga Cusmaan Cabdulla ayaa warkii la socodsinaya waa Isniin ay taariikhda ku beegan tahay 15ka bisha 2aad sanadka 2022 u diyaar garooba maqalka warkeenaas oo intaa ka dhameystiran saaxiibayaal aan ku horeyna ee waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle xilliyada habeenkii laga dareemaya dhaqdhaqaaqa ganacsi sida uu warbixintan ku sii dheereynayo wariyaha Cabdi Wali Axmed Ilowle
waa goob ay ku shaqeeyaan dhalinyaro isla markaana lagu tolo dharka ragga sida futushaariga iyo shaararka caadiga ah oo ay u tolaan bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle Ahmed Maxamed Ibrahim oo ka mid ah dhalinta ku shaqeysta xifrada dawaarka oo aan kula kulmay goobtiisa ayaa ii sheegay inuu ku shaqeysto xifradani una bilaabay 2016 isla markaana uu ku dabaro nolosha qoyskiisa
waxaan ka mid ah arqaanleeda ku tashay magaalada Jowhar sida shaati caadi futushaari ay nooc dhalka ragaana tolaa waxaan bilaabay 2016 habeenkii ilaa 3 saac ay baraa joogaa aday shaqada ayuu badan tahay mar kaleena waxaa xiraa maghribkii waa ka dhaqaaqaa oo iibsanaya intoo ku dalbanaya haa kadibna oo tolina
sidoo kale Ahmed ayaa raadiyo Isnaay kaga warbixiyay qiimaha uu ku tolo dharka noocidiisa kala duwan asigoona dhalinta ugu baaqay in ay bartaan xirfadaha kala duwan si ay u maareeyaan nolosha familkooda
tiyaari kore lixdan kontan afartan afartishan alaas atoona sida oo dharka u qalqaalsan yahay jaarkana tumay 4 ilaa tumay 6 walaa nolosheeda waxaan ka maareeyaa qoyskeeya aniga walaahi runtii aad iyo aad ay wax badan iga qabatay markaan baranayay waxaan jiray 12 sano adana waxaan jiraa 18 sano wax barashadeena waa ku haystaa dhalinyarada waxa u baaqaa inaan oo ay wax bartaan oo nolol maalmoodka shaqeystaan sida wax barashada iyo wax dhan ka baaqsadaan taariibka maamulkuna waxa u baaqaa inay u sameeyaan shaqo abuur
magaalada Jowhar waxaa ku soo badanaya xilliyada habeenkii goobaha dharka lagu talo iyo goobaha ganacsiga kuwaasi oo qayb weyn ka qaadanayo horumarka caasimadda maamulka Hirshabeelle
qaar ka mid ah bulshada magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in dalkeena ay ka dhacdo doorasho Xaliima Cali Ibrahim ayaa warbixin amurta la xiriirtana noo diyaarisay
tan iyo burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1999kii dalkeena Soomaaliya waxa uu soo maray marxalada doorashooyin kala duwan haba ugu dambeysay mid ahaatan taagan ee sida weyn loo hadalhayo shacabka fursad u maysan helin in dhammaan doorashooyinkaasi ay codadkooda ka dhiibtaan waxaana madaxdii xilalka madaxweynenimada lagu soo doortay qaabab dadban oo aan codayn toos ah ahayn, balse doorashada doorashadii ka dambeysa waxaa la sameeyay isbeddel muuqda. Saciid Faarax Jimcaale waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada ku dhaqan magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle, wuxuuna ka hadlay baahiyaha ay bulshada Soomaaliyeed u qabaan in ay doorasho ka dhacdo gudaha dalkeena Soomaaliya.
Runtii Soomaaliya horta waxaan ognahay muddo 30 sano ah inay burbur xoogan soo martay, kaasoo anaga gacmaheena iyo sababta anaga aan lahayn. Runtii burburka kadib waxba la sameeyay oo dawladda loo ekeysiiyay, runtiina waa lagu soo mooday alxamdulillaah. Hadda waxaan joognaa 2021 sanadka 2021 aan joognaa. Dawlad baa hadda waqtigeeda dhamaaday oo madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtii ayadana waxay intaa ku soo gaartay doorasho qoraysku dhiib ah, afartii sanaba nimba maamulayay. Runtina hadda waxaa muuqda doorashadii Soomaaliya in arqalada iyo mutqaana problem joogto ah lagu hayo, laakiin Soomaaliya waxaa umaleysaa dhankaas doorashada iyo dowladnimada markii laga yimaado dadkii inay baahi badan u qabaan in ay helaan nidaam dowli oo sax ah, sababtoo ah dowladnimada wax hagta, dowladnimada wax mutqaana toosisa, dowladnimada dadku wax ku yihiin.
Dhanka kale, Yuusuf Sheekh Bashar Diinle iyo Abdulqaadir Maxamed Iimaan ayaa waxay si kala duwan uga hadleen qaababka dalka ay ugu dhici karto doorasho loo dhan yahay.
Anigoo ku hadlaya magaca bulshada degmada Jowhar, insaan ogahay ama inta aan ka soo qayn gaareeyo ma arkin wax la dhahayo doorasho oo bulshada markaas ay dooranayso oo qof iyo codna loo dooranayo. Intaan ka soo weynaadi, intaan arkay doorasho ama aan maqlay, wax kale ma ahan, waa doorasho xilliwaano la soo xulay oo ay dooranayaan ama ergo ka kala yimid qabaa'il kala duwan oo ay dooranayaan. Waxaana ma arkin doorasho sax ah oo bulsho codkeeda ay ku dhiibanayso. Still weli way dhiman tahay. Ahmed aad iyo aad weyn ayay u leedahay. Haddii wa doorasho qof iyo cod ah la heli karo, waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay qaaday tilaabo aad iyo aad u weyn oo horumar leh, sababtoo ah
waxayna ahayd mid aad u nidaamsan, qof kastana wuxuu dhiibnaa codkiisa, doorashadaasna waxaa meel la soo dhigay arday ayaan aan xasuusto ball box ama laba sanduuq, mid waxa ku qoranahaa, midna waxa ku qoran maya. Meeshu doono ayuu ku ridayay, haddii ahaa tiraahid haa ku ridanaysa, maya dad ogoleena maya ayad ku ridanaysa. Doorashooyinkaasna waxay u dhacayeen si nabadoon oo nabadgeli ah. Nin walba oo markaasi oo aqli leh ama markaasi qaan gaar ahna doorashada ugu qayb qaadanay, qof kastana qof macnaa sanduuqu rabo ayuu ku ridayay, ki maya rabo maya ku ridayay, ki haa rawna haa ku ridayay. Marka doorashadaas ayaan soo qayb qaatay, waxayna u dhacaysay si nidaamsan oo dagan jawi oo macnaha oo dadka ay ku faraxsan yihiin, markaasna cid oo lagu qasbayay oo macnaha oo dhaywriya inta kurid inta kuridna ma jirin, maadaama oo xilligaasna ay dawladdu dhexe wadanka ayda awoodiida ay haysatay macluum. Ahmiyad aad u ballaaran, sababtoo ah bulshada way kala fikir duwan tahay, dhammaan bulshada isku fikirt maaha. Ahmiyadda ay leedahay waxay tahay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waa cidii masiirka wadanka ayaga lahaa, waa dadkii la maamuli lahaa ama ay xukuumadda xukuumi lahayd, ay hoggaamin lahayd. Marka waxay xaq u leeyihiin inay ayaga ay doortaan cidii markaas ay leeyihiin ciddana ayaa wadanka hoggaamin karta, ayaa wadanka horumar gaarsiin karta. Marka ahmiyad ballaaran ayaa bulshada leeda in codkooda ay ka dhibtaan waqti kasta waqtigii ay tahayba, sababtoo ah bulshada waxay rabaan qof markaasi oo gaamiya cadaalad ku hoggaamiya. Bulshada waxay u baahan yihiin cid ku hoggaamisa macnaha minsalka ugu weyn, taasoo ah diinta Islaamka. Macnaha hadii oo madaxweynaha naftirkiisa lagu dooranayo, waa madaxweynaha ama cid la dooranayo waa inay ahaato qof
Soomaaliya. Dhawaan waxaa lagu wadaa in doorasho ay ka dhacdo taa oo nooceeda ah doorasho dadban, sida ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah Soomaaliya.
Way mahadsan tahay Xaliima Cali Ibraahim oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku aadan bulshada magaalada Jowhar oo ka hadlay iyagu markaasi muhiimadda ay leedahay in doorasho ay ka dhacdo dalkeena Soomaaliya. wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay wararkii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 ee dalkeena Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in markaasii guud ahaan cudurka laga helay dalkeena Soomaaliya maalintii shalay ahayd 91 ruux oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo waliba deegaanada maamulka Puntland isla markaana ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka coronavirus ee dalkeena Soomaaliya. Tirada 42 kiisa ee ugu dambeeyay laga baaray COVID-19 guud ahaan waddankeena Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay tahay 1202 ruux, waxaana laga helay 91 ruux oo 85 kamid ah ay ku nool yihiin gobolka Banaadir, halka 6 kale ay ku sugan yihiin deegaanada maamulka Puntland. Dadka laga helay ayaa 56 kamid ah lab ay yihiin, halka 35 kalena ay dhidig yihiin. Waxa ka bogsooday 6 ruux, halka 4na ay u geeriyootay xanuunka COVID-19 ee gudaha dalkeena Soomaaliya. Wasaaraddu waxa ay markaasi shacabka ugu baaqday in ay qaataan talooyinka caafimaad ee ay bixinayaan saraakiisha caafimaadka Soomaaliya. Wulina warka subaxnimo idaacadiisna iyo magaalada Jowhar ayaa degaysanaysan saaxiibayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada. Maryama Sheikh Cabdi ayaana la diyaar ah.
Maasanid Ismaan Cabdalle Ismaan. Keenu eegnay dhinaca sarifka iyo suuqyada, gaar ahaan dollarka waxaa la kala siisanaya gacanta hore waxaa la kala siisanaya 2,610,000, qabashaduna waxa ay maraysaa 2,630,000 oo shilin Soomaali ah. Kontonka dollar waxaa la kala siisanaya qabashada 1,305,000, bixintuna waxa ay maraysaa 1,315,000 oo shilin Soomaali ah. Raashinka qotol daruuriga, gaar ahaan kuwa ka soo baxa gobolka Shabeellaha Dhexe ee beeraha, ayaa waxa ay marayaan 400 kilogram ee galleyda waxaa la kala siisanayaa 850,000 oo shilin Soomaali ah. Kontonkiisa kilogram waxaa la kala siisanayaa 425,000, madalka waxa uu marayaa 8,500 oo shilin Soomaali ah. Digir gaduuda waxa uu marayaa 400 kilogram 2,100,000 oo shilin Soomaali ah. Kontonkiisa kilogram wuxuu marayaa 1,700,000 oo shilin Soomaali ah, madalkeeda waxaa la kala siisanayaa digir gaduuda 320,000 oo shilin Soomaali ah. Salbukada ayaa isaguna waxa uu marayaa 400 kilogram 1,500,000 oo shilin Soomaali ah. Kontonkiisa kilogram wuxuu marayaa 750,000 oo shilin Soomaali ah, madalka diirta salbukada waxa ay maraysaa 15,000 ilaa 16,000 oo shilin Soomaali ah. Lowska ayaa waxaa la kala siisanayaa madalkiisa 70,000 oo shilin Soomaali ah. Loorka bariis cadaha waxa uu marayaa 600,000 oo shilin Soomaali ah. 25 kilogram waxay maraysaa 300,000 oo shilin Soomaali ah, halka kilogram ee bariis cadahana waxa uu marayaa 13,000 oo shilin Soomaali ah. Dibadda kugu celiya dhageystayaal warka subaxnimo, iyo Ismaan Cabdalle Ismaan.
Adi umaadsantahay, taasi waxay ahayd Maryama Sheikh Cabdi oo nala socodsiinaysay saaxiibayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee balcayaarihii. Hadii aan eegno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ku soo laabatay jidka guusha oo ay markaasi ka maqnayd 3 ciyaarood ee ugu dambeysay, waxaana markaasi carada kala duldhacday kooxda Leeds United oo ay ku garaacday 4-2 kulankan oo uu markaasi 3 goolal ah ka dhaliyay weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qaybtii markaasi horeba ay Gunners-ka la timid 3 iyaga oo mid kalena markaa ku daray bilowga qaybta dambe ee ciyaarta, laakiin Leeds United ay xagga dambe markaasi ka dadaashay oo 2 iyadoo markaasi dhalisay. Daqiiqadii 13-aad ayuu ninka lagu magacaabo Pierre-Emerick Aubameyang gool koowaad markaasi waxa uu saxiixay kooxdiisa iyada oo kubad markaasi loo dhinac bixiyay oo markaasi ku eriyay difaaca, kadibna uu dhulka u raaciyay oo uu markaasi dabamariyay gool haya kooxda Leeds United oo awood u yeelan waayay in uu ka difaaco. Markale ayuu Aubameyang isku qoray diiwaanka goolasha kooxda kubada cagta ee Arsenal kulankii xalay, waxaana rigoore uu markaasi gool markaasi Mislair ninkaasi ku galay Saka gool u sarrifay Aubameyang ka hor intii aanu Hector Bellerin ninka la yiraahdo goolka 3-aad raacinin daqiiqadii ugu dambeysay qaybtii hore ee ciyaarta. Markii lagu soo noqday qaybta dambe ee ay markaasii socotay laba daqiiqadood oo kaliya ayuu Pierre Emerick Aubameyang ciyaarta waxa uu ka dhigay 4 gool iyo waxba iyadoo oo madaxa ay iskula tuuray kubad uu soo qaaday ninka lagu magacaabo Ismail Smith Rowe Pascal ayaana waxa uu niyada u dhisay kooxda Leeds United daqiiqadii 88aad oo uu markaasii madax ku dhaliyay kubad korne ahayd oo uu soo qaaday Ravinha ninka la yiraado 10 daqiiqo kadib ayayna Leeds United dareentay in ay markaasii ka daba iman karayso kooxda Arsenal markaas oo uu gool labaad u dhaliyay Helder Costa ninka la yiraado hase yeeshee natiijada ay intaasi kadib labada kooxood waxba ka bedeli kari waayeen Arsenal ayaana guushani ay siisay in ay markaasii soo gasho kaalinta tobnaad ee miiska kala sareynta iyaga oo booska kala baxay kooxda Leeds United oo iyaduna markaasii u degtay liiska koow iyo tobnaad gunners ayaana yeelatay 34 dhibcood halka Leeds Unitedna ay leedahay 32 dhibcood halka warkaas uu idinkaga imaanayna saaxiibayaal weyda cadaysnaay muujada FM ka 87.7 megahertz jowhar shabeelaha dhexe Soomaaliya boqol qof iyo dheeraad ayaa waxa ay ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo ku dhuftay meel markaasii ka durugsan xeebta Fukushima ee dalka Japan dhul gariirkan oo xoogiisu ahaa 7.3 ayaa aad waxa looga dareemay magaalada Tokyo laakiin digniin tsunami lama soo saarin dhulgariirkani waxa uu markaasi dhacay qiyaastii 10 sano kadib dhulgariirkii tsunamida sababay ee ay markaasi ku dhinteen 18,000 ee qof ee u dhashay wadankaasi Japan tsunamidi waagaasi waxa ay markaasi dhaawac gaarsiisay warshada korontada nuclearka ee markaasi Daiichi la yiraado ee ku taala Fukushima khasaarahaas oo markaasii noqday kii ugu xumaa ee nuclear tan iyo masiibadii ka dhacday Chernobyl 1986 dhulgariirkani waxa uu dhacay qiyaastii 5 saac iyo waliba 8 daqiiqo oo habeenimo xilliga dalka Japan waxaana markaasii xuduntiisu ay ahayd badda dhexdeeda meel bariga markaasii u jirta 60 km guriyo lagu qiyaasay ilaa 1 million oo guri ayaa layrku markaasii ka go'ay waxaana joogsaday tareenadii laakiin ilaa haatan ma jiro wax qasaare ah oo markaasii laga soo sheegayo oo gaaray warshada nuclearka ee dalkaasi Japan inkasta oo ay saraakiishu dadka niyadda markaasii u dejinayaan haddana dad badan oo markaa ku nool xeebaha ayaa guryahooda ka qaxay oo u baxay dhulka sare ee buuraleyda ah sida ay markaasii ku soo warantay wakaaladda wararka Kyoto ee dalkaasi Japan xitaa haddii lagu yiraahdo waxba ah ka baqina ma dhacayso tsunamiyad ka rumaysanayno ayaa yiri nin konton jir ah oo wakaaladda la hadlay waayo aragnimadii qaraarka ahayd ee 10 sano hor aan markaasii u soo taagnaa ayaan wax ka bartay waana sababta aan markaasii uga baxay gurigayga ee aan dhulka sare ee taaga markaasii u dooranayno gudahan saaxiibayaal warkii subaxnimo oo aad kala socoteen idaacaddiisnay ee magaalada Jowhar ayaan intaas ku soo gabagabeenaya warkaniga Cusmaan Cabdalla soo saar walkan idin kala socodsiinaya farsamada engineer Zaki intan markala ku kulmayno warkankiisa xigara waxaan idin ku dhaafayna amaana Allah haduu idin dhaafo warkeenaas isagoo maqal qoraal qaarkiisa warawata waxaad dib uga heli kartaan shabakada wararka aan ku leenahay internetka ee radioisnay.so twitterkeena iyo waliba Facebookna sidaas oo kale ayad wararkeena uga heli kartaan iyo barta YouTube-ka inta ka horeysa nabadgelyo.